Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί με τη χάρη και το έλεος σου έλαμψες φως στα σκοτάδια μας. Εσύ μας βρήκες και έτσι εμείς βρήκαμε εσένα. Εσύ μας γνώρισες και έτσι εμείς γνωρίζουμε εσένα. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Κύριε, σε ευχαριστούμε για μια ακόμα ώρα που μας δίνεις να περπατήσουμε σε αυτή τη θαυμάσια επιστολή και ζητάμε το Πνεύμα σου το Άγιο να ανοίξει το νου μας, να ανοίξει την καρδιά μας και εσύ ο δάσκαλος, ο καθηγητής, να μας διδάξει την αλήθεια σου. Ανάλαβε το περπάτημά μας στο δικό σου το λόγο, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χάρη του Θεού. Είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και είχαμε σταματήσει στο εδάφιο 24. Υπενθυμίζω ότι ο Απόστολος Παύλος με μια συλλογιστική πάρα πολύ ευλογημένη, αποκαλυπτικά από το Άγιο Πνεύμα, φέρνει όλο το ανθρώπινο γένος στην πραγματικότητα του εδαφίου 23 του τρίτου κεφαλαίου, στο πάντες ημαρτών και υστερούνται της δόξης του Θεού. Και είπαμε τι σημαίνει αυτό, για να καταλάβουμε τι θα πει υστερούνται της δόξας του Θεού. Είχαμε πάει στον 8ο ψαλμό, πώς μας έπλασε ο Δημιουργός, με δόξα και τιμή εστεφάνωσες αυτόν. Και είπαμε τι ήταν αυτή η δόξα, η τιμή, ήταν η ικανότητα, το πλάσμα του Θεού, το δημιούργημα του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού, αυτή η μοναδική ψυχοσωματική σύνθεση, με τη σωματικότητά του, ορατά, ψηλαφυτά, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα με τη εβδομάδα, να είναι μια ορατή αντανάκλαση της ποιότητας της ζωής και της ποιότητας της ζωής του αόρατου του πλάστη. Μας έπλασε κατ' εικόνα του, με σκοπό το καθομοίωσή του, να μοιάσει το αντίγραφο, εγώ και εσύ, του πρωτοτύπου που είναι, να το πούμε αλλιώς, ποιος είναι το πρωτότυπο? Ο Ιησούς Χριστός. Το κατ' εικόνα Θεού, όταν ο Θεός είπε θα σκάνω άνθρωπο κατ' εικόνα ημών και καθομοίωση, πώς θα ήταν το πατρόν, το μοντέλο? Όπως ο γιος του. Όπως ο γιος του στη δόξα. Προσέξτε, όχι όπως ο γιος του ζώντας εδώ κάτω. Ο τελικός προορισμός θέλω να είστε όμοιοι με αυτόν, όπως τον είδε ο Ιωάννης. Και κοιτάξτε, μιλώντας προφητικά ο Χριστός μας εσχατολογικά, πώς τα βάζει και τα δύο. Πώς τον είδε ο Ιωάννης, μεταξύ άλλων στην Αποκάλυψη, για παράδειγμα, το πρόσωπό του, πώς το περιγράφει ο Ιωάννης? Ως ο ήλιος στη δόξα του έλαβε. Και προφητεύει ο Χριστός μας και λέει, τότε οι δίκαιοι θέλουσι εκλάμψη ως ο ήλιος στην παρουσία και στη δόξα του Πατέρα. Έτσι λοιπόν έρχεται ο δεύτερος Αδάμ να αποκαταστήσει. Είχαμε πάει στους Εβραίους επιστολή, βλέπουμε τον ολίγον τι ηλατωμένον Ιησού παρά τους αγγέλους. Τι σας θυμίζει αυτό? Σιδέκαμες τον άνθρωπο ολίγον τι κατώτερο παρά τους αγγέλους. Ο Χριστός μας πήρε την ανθρώπινη φύση, ήρθε στο ίδιο επίπεδο, με δόξα και τιμή εστεφανωμένο. Αποκαθιστά ο δεύτερος Αδάμ ό,τι έχει χάσει ο πρώτος Αδάμ και ανοίγει το δρόμο, αποκαθιστά τη συντριμμένη εικόνα, ανοίγει το δρόμο για το καθομοίωση. Είχαμε δει 24 δικαιούμενοι δωρεάν τη αυτού χάρη τη δια της απολυτρώσεως σε Χριστό Ιησού και πάμε τώρα στο 25 και επόμενα με τη χάρη του Θεού ον τον Κύριό μας Ιησού Χριστό προέθετο ο Θεός, τον έθεσε από πριν μέσα στην βουλή της αγάπης του, μέσα στην αγαπητική του βουλή. Για προσέξτε τι τον έθεσε: ηλαστήριον. Το ηλαστήριο ήταν το κάλυμα πάνω στην κυβωτό της Διαθήκης, μέσα που ήταν η κυβωτός της Διαθήκης, που ήταν η κυβωτός της Διαθήκης στο ναό, στα Άγια των Αγίων, όπου μία φορά το χρόνο μόνο και μόνος ο αρχιερέας έμπαινε κρατώντας αίμα για να κάνει την εξυλαστήρια θυσία μια φορά το χρόνο για τις αμαρτίες. Τύπος, και έρχεται ο Χριστός μας ο αντίτυπος και εκπληρώνει αυτό με την ενσάρκωσή του και με τον αντικαταστατικό του θάνατο θυσία στο Σταυρό. Ηλαστήριο, για προσέξτε όμως, αυτή η αγάπη, η σαρκωμένη αγάπη, η ματωμένη αγάπη, είναι το μέρος του Θεού. Το μέρος του ανθρώπου είναι το μέρος της πίστης και της μετάνοιας. Να πιστέψει. Δια της πίστεως που εν το αυτού αίματι, εις ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού. Για προσέξτε λίγο εδώ, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εδώ είναι που η ψυχή του κάθε ανθρώπου πρέπει να αρχίσει να λιώνει από ευγνωμοσύνη για τον Θεό. Για θυμηθείτε, αμέσως από το κήπο της Εδέμ, εάν παρακούσεις εξάπαντος, τι, θα πεθάνεις. Αυτός ο θάνατος, προσέξτε, ήταν θάνατος σε τρεις πλευρές. Πρώτον, πνευματικός θάνατος. Εντάξει. Αν θέλετε τα γράφετε αυτά τώρα, δεν είναι σημείωση. Πνευματικός θάνατος. Για θυμηθείτε, Εφεσίους 2:1. Και σας όντας τι, νεκρούς ζωοποίησε. Όταν γυρίζει ο νεότερος γιος στην παραβολή του ασώτου, ούτως ο γιος μου νεκρός είναι και ανέζησε. Εντάξει. Και απολωλώς και χάθη. Και εδώ σημαίνει αυτό ότι το ανθρώπινο πνεύμα με την πτώση έχει χάσει την κυριότερη λειτουργία του, να επικοινωνεί με το Θεό. Δεύτερον, φυσικός θάνατος. Χώμα είσαι και στο χώμα θα επανέλθεις. Γη είσαι και εις γη απελεύσει. Εντάξει. Αυτό θα γίνει είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε το θέλουμε είτε όχι. Είναι το πιο σίγουρο γεγονός στη ζωή μου και στη ζωή σου. Άγνωστος είναι μόνο ο χρόνος και ο τρόπος. Εντάξει. Τρία. Προσέξτε. Αν δεν μεσολαβήσει ο Ιησούς Χριστός, αιώνιος θάνατος. Αιώνιος αποχωρισμός από τον Δημιουργό, από την πηγή, από τη ζωή του Θεού. Εντάξει. Πνευματικός θάνατος, φυσικός θάνατος, αιώνιος θάνατος. Τώρα, συμφωνήσαμε όλοι στο 23, πάντες γαρίμαρτο, και είχαμε πει την περασμένη φορά, τέσσερις έννοιες είχαμε πει της αμαρτίας. Ακούω. Έχουμε προσβάλει το Θεό πώς? Με σκέψεις. Μετά, πράξεις, παραλήψεις και λόγια. Εντάξει. Αποδεδειγμένο. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Σε αυτά τα τρία. Για κοιτάξτε αυτά τα τρία. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Και έρχεται ο Θεός και λέει, Γιώργο, βάλε το όνομά σου. Κατ' επανάληψη με έχεις προσβάλει με σκέψεις, με λόγια, με πράξεις και με παραλήψεις. Ο δικός μου νόμος, η ετιμιγορία του είναι θάνατος, αυτά τα τρία. Έλα όμως που εγώ σ' αγαπώ. Έλα όμως που εγώ σ' αγαπώ. Και τι γίνεται τώρα, για προσέξτε τι γίνεται. Ή αγάπη του Θεού και η δικαιοσύνη του Θεού είναι σε σύγκρουση. Εντάξει. Προσέξτε. Ο Θεός όσο είναι αγάπη, εξίσου είναι δικαιοσύνη. Στο Θεό μας όλες οι ιδιότητες είναι εξίσου και σε τέλεια ισορροπία και αρμονία. Δεν έχει μια ιδιότητα εις βάρος κάποιας άλλης. Εμείς όταν μεγαλώνουμε τα παιδιά μας το κάνουμε αυτό. Πολύ συχνά η αγάπη είναι πιο δυνατή στη σχέση με τα παιδιά μας από τη δικαιοσύνη μας. Στο Θεό δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Όσο είναι αγάπη, άλλο τόσο είναι δικαιοσύνη. Προσέξτε. Εάν συμφωνήσουμε στο Ρωμαίους 3:23 ότι έχουμε αμαρτήσει όλοι, έχουμε προσβάλει τον Δημιουργό μας σκέψεις, λόγια, πράξεις, παραλήψεις, ο δικός του ο νόμος λέει θάνατος. Αυτά τα τρία. Υπάρχει περίπτωση ένας αποδεδειγμένα ένοχος, προσέξτε, να σταθεί στο δικαστήριο και να πει, κύριε πρόεδρε, κύριε εισαγγελέα, μετάνιωσα, γνήσια, συντρίβομαι, κλαίω, σας παρακαλώ, δεν θα το ξανακάνω, και να πει το βήμα, α, πολύ χαίρομαι κύριε Γούδα, βάλε το όνομά σου, που δεν θα το ξανακάνεις και που μετάνιωσες, ελεύθερος έξω. Μπορεί να το κάνει αυτό το δικαστήριο. Εάν το κάνει αυτό το δικαστήριο, τι δεν θα έχει αποδοθεί?
Δικαιοσύνη.
Τι θα γίνει με την ποινή? Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Γιώργο, Κώστα, Ελένη, Μαρία, Χάρη, με έχεις προσβάλει. Ο ηθικός μου νόμος λέει θάνατος. Αυτά τα τρία. Αλλά εγώ σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ, λέει ο Θεός. Σ' αγαπάω πολύ. Σ' αγαπάω όσο δεν μπορείς να φανταστείς. Του άσωτου γιου μέχρι πού πήγε η αγάπη. Μέχρι πού πήγε? Θα γυρίσω πίσω και θα πω στον πατέρα μου, κάνε με ως ένα. Μέχρι εκεί. Πού να πάει το μυαλό του? Στο δαχτυλίδι, στην πρώτη στολή, στο χρυσό μοσχάρι. Σ' αγαπάω, λέει ο Θεός τον άνθρωπο, πολύ, τόσο πολύ, μα τόσο πολύ, που θα κάνω κάτι. Εγώ θα το κάνω για σένα. Εγώ θα πεθάνω για σένα. Εάν ασκούσε την αγάπη του, προσέξτε, χωρίς το αίμα, χωρίς το σταυρό, χωρίς το ηλαστήριο που διαβάσαμε, χωρίς την εξηλαστήρια θυσία, χωρίς την αντικαταστατική θυσία, χωρίς το αίμα, η δικαιοσύνη μένει ανικανοποίητη. Αν τιμωρήσει τον αμαρτωλό, εμένα και σένα, σε αυτά τα τρία τελεσίδικα, η αγάπη του μένει ανικανοποίητη. Και ο Θεός φροντίζει, η σοφία του Θεού, εμπνευσμένη από την ασύλληπτη, απερίγραπτη, ανερμήνευτη αγάπη. Γιατί μας αγαπάει και μ' αγαπάει? Δεν ξέρω, αδελφοί. Μ' αγαπάει γιατί μ' αγαπάει. Θα δούμε αργότερα αν ζήσουμε στο πέμπτο κεφάλαιο. Εχθροί, ασεβείς, ασθενείς, έτσι αμαρτωλοί. Εμείς όταν αγαπάμε, αγαπάμε πρόσωπα και πράγματα που παίρνουμε κάτι. Το παιδί μας μας δίνει κάτι. Το χαμόγελο που μεγαλώνει, το νατάλο, ο άντρας μας, η γυναίκα μας. Για λιγάκι εγώ να είμαι συνέχεια εχθρός αυτό ή η γυναίκα μου. Κάποια στιγμή θα τη δώσει, θα μου τη δώσει. Εμείς είμαστε εχθροί, ασεβείς, ασθενείς, έτε αμαρτωλοί. Αυτά θα δούμε στο πέμπτο κεφάλαιο, αν φτάσουμε με λεπτομέρειες. Γιατί, μα δεν ξέρω. Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Εντάξει. Η σοφία του λοιπόν, εμπνευσμένη από την απίστευτη αγάπη του Θεού, βρήκε τη λύση. Γι' αυτό, Ισαΐας, η τιμωρία που έφερε την ειρήνη ημών ήταν πάνω σε μένα και σε σένα. Έτσι λέει. Κοίτα επ' αυτό. Και με δια των πληγών του, εμείς οι άθυμε. Έτσι λοιπόν, εν το αυτού αίματι, η ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού. Να λοιπόν πώς η δικαιοσύνη. Πώς η δικαιοσύνη. Εντάξει. Μένει τακτοποιημένη και σε λίγο θα δούμε έναν απίστευτο τίτλο, θα τον δούμε σε λίγο, στην πορεία. Στο τέταρτο κεφάλαιο στην αρχή. Για την πάρεση, λέει το κείμενο, των προγεγονότων αμαρτημάτων. Πάρεση, που δεν υπάρχει μεταφράσεις, πάρεση σημαίνει απλά το προσπέρασμα, έτσι. Το προσπερνούσε έτσι ο Κύριος, βλέποντας προσωρινά όλο το λεβιτικό σύστημα θυσιών. Το αίμα των τάβρων και των τράγων, που ο συγγραφέας της προς Εβραίους επιστολή στα ακατανίκητα επιχειρήματά του, λέει στους Εβραίους παραλήπτες που αντιμετώπισαν έντονα τον πειρασμό να φύγουν από τη χάρη και αργά αλλά σταθερά να επιστρέψουν πίσω στον νόμο, στο τελετουργικό λεβιτικό σύστημα θυσιών, ότι το αίμα ταύρων και τράγων δεν μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Θυμηθείτε πια. Όσοι, κάποια αρκετοί από εσάς κάνατε το προς Εβραίους, πού να θυμάστε τώρα που κάναμε προς Εβραίους. Δεν μπορεί να αφαιρεί αμαρτίες. Και τι άλλο δεν μπορεί να κάνει? Όχι, πολύ σημαντικό. Ναι, πώς? Πιάστο, πιάστο, πιάστο καλά. Να κάνει τέλειο τον λατρευτή κατά τη συνείδηση. Και ο Δαβίδ το πιάσε, θα δούμε στη συνέχεια. Αυτό. Το πιάσε αυτό. Δεν αβαρέσκεσαι σε ολοκαυτώματα. Δεν φτάνει αυτό το σύστημα. Αυτό το σύστημα δεν μεγαλυνεύει. Κάτι άλλο. Κάτι άλλο χρειάζεται. Και είναι φοβερό το φως της αποκάλυψης που είχε ο Δαβίδ. Ήταν το κάτι άλλο. Μου ετοίμασε σώμα. Το πιάσε προαιωνίως. Ιδού έρχομαι, Θεέ, να κάνω το θέλημά σου. Δόξα στο όνομα του Κύριου. Έτσι λοιπόν, 26, όλο το σύστημα της λεβιτικής ιεροσύνης ήταν εν τη ανοχή του Θεού. Απλά προσπερνούσε, απλά ανεχόταν προς την ένδειξη της δικαιοσύνης αυτού. Τώρα το αίμα εν το νυν καιρό. Για προσέξτε. Εις το είναι, τέλος του δαφού 26, αυτόν που σημαίνει το Θεό δίκαιο, προσέξτε, όταν ο Θεός δικαιώνει εμένα και σένα, που είμαστε αποδεδειγμένα εχθροί του, ασεβείς, ασθενείς και έτι αμαρτωλοί, εξακολουθεί να παραμένει δίκαιος. Εις το είναι αυτόν δίκαιο, να είναι δίκαιος και δικαιούντα, για προσέξτε ποιον, είμαστε καρποί του πόνου της ψυχής του. Τον εκπίστεως Ιησού. Τον εκπίστεως Ιησού. Λίγο μετά θα πει αυτοί που περπατούν στην πίστη του Αβραάμ, εκ της πίστεως του Αβραάμ, οι όντες εκ του Αβραάμ. Εντάξει, αλλά εδώ τον εκ πίστεως Ιησού. Και είπαμε την περασμένη φορά, είναι ο αρχηγός, ο Ιησούς Χριστός είναι ο αρχηγός και τελειώτης της πίστης, είναι ένα δικαίωμα το δικό του ως του δεύτερου Αδάμ που αποκαθιστά και φέρνει τη λύση στο ένα παράπτωμα του πρώτου Αδάμ. Άλλη μια φορά. Είναι το ένα δικαίωμα του δεύτερου Αδάμ. Ποιος είναι ο δεύτερος Αδάμ? Ο Χριστός, που αποκαθιστά το παράπτωμα του πρώτου Αδάμ. Μια δικαιοσύνη χρειάζομαι, την αποκτά ο δεύτερος Αδάμ, ζώντας τέλεια, εκπληρώνει τον νόμο, τις απαιτήσεις του νόμου για μένα, πληρώνει την ενοχή και την ποινή των παραβάσεων και ο Θεός μου λογαριάζει, καταθέτει στο δικό μου πνευματικό λογαριασμό την απόλυτη θετική δικαιοσύνη του Ιησού Χριστού. Και συμπέρασμα τώρα του Παύλου, όταν βλέπετε τη φράση στην Αγία Γραφή, στην Κοινή Διαθήκη, στα γραπτά του Παύλου, «Πού ουν», αυτή τη φράση, «Πού ουν», «Πού είναι λοιπόν», «Πού ουν», να ξέρετε ότι είναι θριαμβευτική κραυγή, «Πού αλλού», σε πολύ σημαντικό γεγονός, το πιο σημαντικό, ίσως της απολύτρωσης, συναντάμε αυτή τη φράση, «Πού ουν», όχι, «Πού ουν». Έλα. Ακριβώς. Πού θάνατε το κέντρο σου. Εντάξει. Πού άδει η νίκη σου. Κατεπόθη. Ο θάνατος ενίκη. Η ζωή κατεπόθη. Ο θάνατος κατάπιε τη ζωή. Το θάνατο. Η ζωή κατάπιε το θάνατο. Εντάξει. Πού η καύχηση. Δεν υπάρχει καύχηση. Γι' αυτό Εφεσίους 2:8. Κατά χάριν είστε σε σωσμένη δια της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από εσάς. Θεού το δώρο. Ουχή εξ έργων, ή να μην τις καυχήσετε, για να μην καυχηθεί τις. Εξεκλείστη, δια ποιου νόμου των έργων. Ουχή, όχι με τα έργα του νόμου. Για προσέξτε κάτι. Όσον αφορά τη δικαίωση και τη συγχώρηση των αμαρτιών μου και των αμαρτιών σου, πρόσεξε, μπροστά σε έναν απόλυτα Άγιο Θεό. 100 εκατομμύρια έργα καλές πράξεις να κάνεις. Δεν μπορούν να συγχωρέσουν και να καθαρίσουν ούτε μια σου αμαρτία. Άλλη μια φορά. Μπροστά στο θέμα της δικαίωσης και της συγχώρησης της άφησης των αμαρτιών, 100 εκατομμύρια αγαθές πράξεις έργα να κάνεις, δεν μπορούν αυτά να σε δικαιώσουν, είναι απόλυτη δικαιοσύνη, λέει στο βιβλίο του Ιώβ, και στους αγγέλους αυτού βλέπει ελάττωμα. Δεν μπορεί κανένα σου έργο, καμία χιλιάδα έργων, να καθαρίσει και να συγχωρέσει ούτε μία αμαρτία. Γι' αυτό λέει ο Πέτρος στην επιστολή του, λυτρωθήκατε όχι με φθαρτά αργυρίου και χρυσίου. Θα χτίσω ένα νοσοκομείο με 20 ορόφους, αν έχω τα λεφτά, και θα πετύχω έτσι τις συγχώρες αμαρτίων μου, αστεία πράγματα. Αλλά πώς λυτρωθήκατε? Δια του τιμίου αίματος του Ιησού Χριστού ως αμνού, αμού μου και ασπύλου. Λογιζόμεθα γάρ, 28, να το συμπέρασμα, δικαιούστε πώς? Πίστη άνθρωπο, δια της πίστεως ο άνθρωπος, χωρίς έργο νόμου. Και όταν τα λέμε ο Παύλος το 29, η Ιουδαίων ο Θεός μόνο? Ο Θεός είναι μόνο για τους Ιουδαίους που είχαν παραλάβει τον νόμο? Όχι, ουχή και εθνών, ναι και εθνών. Είτε ο άνθρωπος έχει παραλάβει τον νόμο όπως τον παρέλαβε το εδαϊκό έθνος, είτε δεν έχει παραλάβει τον νόμο, αλλά έχει τη γενική αποκάλυψη μέσω της κτιστής δημιουργίας, μέσω του θαύματος που είναι το ίδιο το σώμα, μέσω του νόμου της συνείδησης του ηθικού, είτε έτσι είτε αλλιώς. 30. Ένας ο Θεός που θα δικαιώσει, για προσέξτε, περί το μην εκ πίστεως, προσέξτε τη διαφορά στις δύο προθέσεις όσον αφορά το Ιουδαϊκό έθνος, περί το μη σημαίνει το εβραϊκό στοιχείο, εκ πίστεως, γιατί άμεσα σε αυτούς είχαν δοθεί όλα τα προνόμια, και ακροβιστία, τώρα μας ανοίγεται ο δρόμος στη χάρη, διά της πίστεως. Εντάξει. Νόμον καταργούμε δια της πίστεως, μη γέννητο, αλλά νόμο αισθάνομαι. Δεν καταργούμε κανένα νόμο με την έννοια της απόλυτης ηθικότητας του Θεού, αλλά συνιστάμε ένα καινούριο νόμο, ένα πνευματικό νόμο που συνοψίζεται με μία λέξη αγάπη. Γι' αυτό ο Αυγουστίνος είπε, αγάπησε το Θεό πραγματικά και κάνω ό,τι θέλεις. Γιατί αυτό που θα κάνεις ό,τι θέλεις, εάν πραγματικά είσαι αγαπής στο Θεό, αποκλείεται να είναι ενάντια στο δικό του ηθικό νόμο. Εντάξει. Και περνάμε στο τέταρτο κεφάλαιο, το οποίο είναι καταπληκτικό, έχοντας εκθέσει, ας πούμε, θεολογικά και ας πούμε πιο έτσι γενικά το θέμα της δικαίωσης, τώρα γίνεται πολύ πιο πρακτικός ο Απόστολος Παύλος και για να καταλάβουν οι παραλήπτες και όλοι μας διαχρονικά, ξεκινάει από τον πνευματικό πατέρα της πίστης, τον Αβραάμ, για να τους εξηγήσει με έναν πεντακάθαρο και εξάστερο τρόπο τη μεγάλη διδασκαλία και το μεγάλο δόγμα και θέμα της δικαίωσης. Το παράδειγμα του Αβραάμ στο τέταρτο κεφάλαιο, ύστερα από λίγο θα τους χρησιμοποιήσει τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού, τον Δαβίδ, για να στηρίξει τη δικαίωση. Συνεπώς, μέσω του Αβραάμ και μέσω του Δαβίδ τα επιχειρήματα είναι συντριπτικά για ένα μυαλό που πάει χωρίς προκατάληψη στο Θεό. Στίχος 1 του τετάρτου κεφαλαίου. Τι ουνερούμεν ευρικαίνε Αβραάμ τον πατέρα ημών κατά σάρκα. Αρχίζει και κάνει συνεχώς ρητορικές ερωτήσεις ο Απόστολος Παύλος σε αυτό το κεφάλαιο, στο συλλογισμό του, εκπληκτικός ο συλλογισμός του μεγάλου Απόστολου των Εθνών Διαγίου Πνεύματος που μας έχει καταγράψει. Τι έγινε με την περίπτωση του Αβραάμ. 2. Ήγαρ Αβραάμ εξέργων εδικαιώθη. Αν ο Αβραάμ δικαιώθηκε με τα έργα του, προσέξτε, έχει καύχημα. Αλλά όχι σε ποια κατεύθυνση απέναντι στο Θεό. Μπορεί να έχει καύχημα στους συγχρόνους του. Πω από τι καλός που ήταν, πω από ξέρω εγώ. Ρε παιδί μου, Αβραάμ. Τίποτα. Όχι ενώπιον του Θεού, αλλά ου προς το Θεό. Τι γαριγραφή λέγει. Επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίσθη αυτό εις δικαιοσύνη. Είναι εκπληκτικό αυτό. Ποια ήταν η υπόσχεση του Θεού. Κοίταξε τα άστρα του ουρανού. Έτσι θα το σπερνώσω. Το πιστεύει και του λογαριάζεται δικαιοσύνη. Θα δούμε αργότερα όμως τι σημαίνει αυτό το πιστεύει. Αυτό το πιστεύει. Αυτό το πιστεύει σήμαινε. Αυτό το πιστεύει σήμαινε ήδη. Μη εξήλθε. Μη εξεύρων που υπάγει. Αυτό το μέσα σε αυτό το επίστευσε είναι λάβε τώρα το γιο σου, το μονογενή σου, τον Ισαάκ και πρόσφερέ τον σε μένα ολοκαύτωμα. Μέσα σε αυτό το επίστευσε είναι αφήνω τον ανιψιό μου να μαδικήσει, να διαλέξει τα καλύτερα χωράφια και τα καλύτερα αυτά. Και εγώ μένω στα κακοτράχαλα. Θα δούμε αργότερα ο Ιάκωβος πώς τα συμβιβάζει και τα δύο στην επιστολή του. Αλλά εδώ μας ενδιαφέρει, προσέξτε, η πηγή της δικαίωσης. Όχι η έκφραση της δικαίωσης. Η πηγή της δικαίωσης. Επίστευσε δε Αβραάμ το Θεό και ελογίστη. Είναι δικανικός όρος αυτός το ελογίστη και λογιστικός. Του καταλογίστηκε, του λογαριάστηκε δικαιοσύνη. Προσέξτε ποια δικαιοσύνη. Η απόλυτη δικαιοσύνη. Η θεία δικαιοσύνη που με κανέναν άλλο τρόπο δεν μπορώ να την αποκτήσω. Είναι δώρο. Και προσέξτε, η δικαίωση είναι πολύ περισσότερο από την άφεση, από τη συγχώρηση. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός που είναι συγχωρεμένος και ενός που είναι δικαιωμένος. Ποια είναι η διαφορά. Ποια είναι η διαφορά. Ο συγχωρεμένος, προσέξτε, συγχωρέθηκε, αλλά αυτό που έχει κάνει, το έχει κάνει, μετράει, είναι εκεί. Το δικαιωμένος είναι, εκδικάστηκε η υπόθεσή μου και το δικαστήριο έβγαλε την ετοιμιγορία, αθώος. Ο Θεός δεν με συγχωρεί μόνο. Αλληλούια στο όνομά Του, με δικαιώνει. Εντάξει. Για προσέξτε τώρα, στο 4, το δε εργαζομένο, η αντίθεση, για κάποιον που εργάζεται και νομίζει πως με αυτό τον τρόπο θα δικαιωθεί, πράγμα που κατά κόρο το έκαναν ποιοι? Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και όλο το Ισραηλιτικό έθνος, εκτός από αυτούς που επέστρεψαν, και που δυστυχώς αυτό ισχύει διαχρονικά και στο χριστεπώνυμο ελληνικό έθνος. Αυτό γίνεται κατά κόρο και σε κάποιες από τις εκκλησίες μας αυτό γίνεται κατά κόρο. Εντάξει. Για να με δεχτεί ο Θεός δεν πρέπει να βλέπω τηλεόραση. Για να με δεχτεί ο Θεός πρέπει να φοράω αυτό και εκείνο. Όχι, αδελφοί, τέτοιο πράγμα. Στην πηγή της δικαίωσης θα παρουσιάσεις ένα πρόσωπο και ένα έργο. Τίποτα άλλο. Άλλη μια φορά. Στην πηγή της δικαίωσης, για να σου καταλογιστεί η θετική δικαιοσύνη του Χριστού, θα παρουσιάσεις αποκλειστικά και μόνο ένα πρόσωπο και ένα έργο. Τίποτε άλλο. Γι' αυτό είχαμε πει και την περασμένη φορά και το θυμίζουμε, τον ύμνο που ο αξέχαστος αδελφός μας, τη δόξα Άγγελος Δαμασκηνίδης, επεξεργάστηκε με λόγια. Έβαλε τα λόγια. Στηρίζω την ελπίδα μου πάνω στο αίμα του αμνού και δεν τολμώ να εμπιστευτώ αλλού εκτός από τον Χριστό. Έτσι, ο μόνος βράχος, ο Χριστός. Σε αυτό λοιπόν που εργάζεται για τη δικαίωσή του, ο μισθός, βλέπετε, εργάζομαι μισθός, δεν του λογίζεται κατά χάρη, αλλά κατά οφείλημα. Εντάξει, εργάζεται μισθός. Το ένα αποκλείει το άλλο, η χάρη αποκλείει την εργασία ως προς την πηγή της δικαίωσης. Κοιτάξτε όμως το 5 είναι καταπληκτικό. Στο 5 είναι ο τίτλος που λέγαμε, ο πιο, ένας από τους πιο αγαπημένους μου τίτλους για το Θεό στο Λόγο του Θεού. Κοιτάξτε το 5, το δε μη εργαζομένο, σε αυτόν όμως που δεν εργάζεται, όσον αφορά την αποδοχή του, όσον αφορά τη δικαίωσή του σε έναν απόλυτα Άγιο Θεό, αλλά τι κάνει? Πιστεύοντι, πάλι προσέξτε το χρόνο διαρκείας των ρημάτων, πιστεύοντι δε, νάτος ο τίτλος, απίστευτος τίτλος, μόνο η σοφία του Θεού που ενέπνευσε την απίστευτη αγάπη του Θεού μπορούσε να δώσει αυτό τον τίτλο, επί τον δικαιούντα τον καλό, έτσι λέει. Επί τον δικαιούντα ποιον? Το να σε δει. Για να καταλάβουμε, αδελφοί, τι θα πει αυτό. Λέει ο Λόγος του Θεού στις παροιμίες, στο βιβλίο της Εξόδου και αλλού. Αυτός που δικαιώνει το να σε δει είναι βδέλυγμα στον Κύριο. Στο βιβλίο της Εξόδου, καθώς τους δίνει τον νόμο. Εγώ, λέει ο Θεός, ουδόλως θα δικαιώσω το να σε δει. Και έρχεται μέσα στη χάρη να κάνει αυτό που είναι βδέλυγμα στα μάτια του. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία, τον έκανε για μένα και για σένα αμαρτία. Για να γίνω εγώ και εσύ δικαιοσύνη. Να έγινε κατάρα ο Χριστός, έγινε βδέλυγμα ο ίδιος ο Θεός με την ενσάρκωσή του, για να σώσει εμένα και σένα. Ο Θεός μας είναι αυτός που δικαιώνει, αλληλούια, το να σε δει. Και τέτοιος ήμουν και τέτοιος ήσου. Και τέτοιο είναι το παιδί μου όταν θα έρθει, και τέτοιος θα είναι ο άντρας μου, η γυναίκα μου, ο φίλος μου, ο γνωστός, ο άνθρωπός μου, ο οικείος, ο οποιοσδήποτε. Εντάξει. Οι Εβραίοι μεγάλωναν, οι Ιουδαίοι, ο Θεός δικαιώνει τον τηρητή του νόμου. Όχι τέτοιο πράγμα. Τέτοιο πράγμα δεν υπάρχει στη χάρη, λέει ο Απόστολος Παύλος. Ο οποίος είναι Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμο Φαρισαίος και κατά ζήλο, πριν πάει στον Χριστό, διώκουν την Εκκλησία. Εντάξει. Δεν εργάζομαι, από τη μια, όλα σε χρόνο διάρκεια, το δε μη εργαζομένο, πάω να εργάζομαι, ως προς την αποδοχή μου, ως προς τη δικαίωσή μου, και από την άλλη σε χρόνο διάρκεια, πιστεύω στον εκπληκτικό αυτό τίτλο, σε αυτόν τον Θεό που δικαιώνει ένα κάθαρμα και ένα παλιά άνθρωπο σαν και εμένα και σαν εσένα. Εντάξει. Ο τάλας εγώ ότι εχάθη. Δελίσσομαι και μετανοώ. Ποιος? Ο Ιώβ. Η ετιμιγορία του Θεού ποια ήταν? Άνθρωπος δίκαιος, ο Σατανά ευθύς, φοβούμενος το Θεό, απεχόμενος κακού. συγκρινόμενος με τις χιλιάδες των συγχρόνων του, τέτοιος ήταν. Στην εμπειρία του, ποιος ήταν τελικά? Ο ίδιος ο Ιώβ μας το λέει. Οίκουον περισσόταν ο Θεός τον αρχίζει εκείνο το ερωτηματολόγιο το απίστευτο. Πού ήσουν όταν έκανε εκείνο, πού ήσουν όταν έκανε, έχει πατέρα, ευρωχή, μπήκε στους θησαυρούς της χιόνος κλπ. Απαπαπα, λέει ο Ιώβ. Οίκουον περισσού με την ακοή του οτίου. Αλλά τώρα ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Και όταν ο οφθαλμός μου βλέπει πνευματικά τον απόλυτα Άγιο, ποιο είναι το επόμενο βήμα? Βλέπω τι κάθαρμα είναι. Για τούτο, ο οφθαλμός μου σε βλέπει. Για τούτο, βδελίσομαι. Στοπ, φτάνει το βδελίσομαι? Όχι, ξέρετε πώς βδελίσονται και από την απογοήτευση την κάνουν. Βδελίσομαι και μετανοώ εν χώματι και σπόδω. Έχω ανδρείο πνευματικό φρόνημα. Δέχομαι τα χάλια που μου αποκαλύπτουν οι ακτίνες του αγιασμού. Αλλά πιστεύω όπου περίσεψε για αμαρτία, υπέρ επερίσεψε κάτι άλλο. Χάρη. Δόξα στον Θεό, η χάρη είναι πολύ πιο δυνατή από την όποια δική μου και δική σου αμαρτωλή κατάσταση. Πιστεύω επί των δικαιούντα των ασοβή, να σε βει, λογίζεται η πίστη αυτού εις δικαιοσύνη. Και στο 6 αφήνει τώρα τον Αβραάμ, θα επανέλθει σε αυτόν, κάνει μια θαυμαστή παρένθεση για να στηρίξει το συλλογισμό του και μας πάει σε μια μεγάλη φιγούρα πνευματική που δέσποζε τον άνθρωπο κατά την καρδιά του Θεού, τον Δαβίδ, καθάπερ όπως ακριβώς, όπως και ο Δαβίδ λέγει. Για προσέξτε, πολύ όμορφος τίτλος. Και όταν κάνετε, δίνετε τη μαρτυρία σας ή κάνετε ευαγγελισμό, να χρησιμοποιήσετε αυτό. Τον μακαρισμό του ανθρώπου. Τον μακαρισμό του ανθρώπου. Που αλίμονα στον άνθρωπο, αν ζήσει και τελειώσει τη βιολογική του ζωή, δεν έρθει να γνωρίσει αυτόν τον μακαρισμό. Τι αποτελεί το μακαρισμό του ανθρώπου? Ποιος άνθρωπος είναι ευλογημένος μακάριος? Ποιος άνθρωπος εγκομιάζεται κυριολεκτικά? Εκείνος στον οποίον συγχωρέθηκαν οι ανομίες και σκεπάστηκαν οι αμαρτίες. Μακάριος ο άνθρωπος στον οποίο, για προσέξτε, όχι ο συνάνθρωπός του, όχι ο ανθρώπινος νόμος, ο Κύριος δεν λογαριάζει ανομία. Και ο μόνος τρόπος, ένας απόλυτα Άγιος Θεός, να μη μου λογαριάσει και να μη σου λογαριάσει ανομία με πράξεις, με σκέψεις, με λόγια, με παραλήψεις, είναι αποκλειστικά και μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού. Τίποτε άλλο. Για θυμηθείτε και σκεφτείτε, μετά από ποια εμπειρία και σε ποιο ψαλμό γράφει ο Δαβίδ αυτά τα λόγια που αποτελούν το μακαρισμό του ανθρώπου? Μετά από ποια εμπειρία και σε ποιο ψαλμό, τι είχε προηγηθεί? Άιτε, άιτε, αυτά πρέπει να τα σπατάνε και να βγαίνουν έτσι. Έχει κάνει ό,τι έχει κάνει με τη Βιτσαβέ και στέλνει ο Θεός τον προφήτη Νάθαν, προσέξτε, με δύο χαρίσματα να τον διακονήσει. Ποια? Με δύο χαρίσματα να τον διακονήσει. Με λόγο γνώσης και λόγο σοφίας. Έτσι. Ο λόγος σοφίας. Βασιλιά, έχω να σου πω κάτι, του λέει. Ήταν ένας άνθρωπος πλούσιος που τα είχε όλα, δεν ήξερε τι είχε. Και ήταν και ένας φτωχός και αυτός ο καημένος είχε μόνο ένα αρνάκι. Και ήταν μια ανάγκη και κάποιος άλλος ζήτησε. Και αυτός πήρε, λέει, και πήρε ο βασιλιάς, που τα είχε όλα, πήγε και πήρε την αμνάδα, το αρνάκι του φτωχού, για να τη δώσει σε αυτόν από τους ζήτους. Νευρίας ο Δαβίδ. Βεβαίως, ένοχος θανάτου είναι ο άνθρωπος αυτός. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Εσύ είσαι ο άνθρωπος. Εσύ είσαι ο άνθρωπος. Σοκ. Σοκ. Και γράφει, ποιο ψαλμό γράφει? Όχι. Όχι. Ο 51ος είναι της μετάνοιας. Ο μακαρισμός του ανθρώπου πριν φτάσει στη μετάνοια. Αχ. Τα έχω κάνει, πώς τα έχω κάνει. Αχ. Μακάριος ο άνθρωπος. Λάμτα β, 32 ψαλμός. Εκείνο ο μακαρισμός του ανθρώπου. Εντάξει. Εκείνο ο μακαρισμός του ανθρώπου. Δεν υπάρχει, γι' αυτό ως εκκλησιάστης εδώ η περασμένη Κυριακή πάλι μια φορά το πρωί, ότι εάν είσαι πραγματικά του Χριστού, πρόσεξε, εάν είσαι πραγματικά του Χριστού, απόψε, εάν είσαι πραγματικά του Χριστού, το καλύτερο σε αυτή τη ζωή την πρόσκαιρη που μπορούσε να σου συμβεί, σου έχει συμβεί. Όλα τα άλλα είναι έξτρα ευλογίες. Άλλη μια φορά. Το καλύτερο που θα μπορούσε να σου συμβεί. Αλλά απλά τι γίνεται τώρα. Δεν έχουμε εκτιμήσει αυτή την αγάπη. Δεν έχουμε εκτιμήσει αυτή τη σχέση. Δεν μας φτάνει αυτή η σχέση. Είμαστε σαν τον πρεσβύτερο γιο. Τόσα χρόνια σε δουλεύω. Μα πού είναι η καρδιά σου, σε ένα κατσίκι. Από εκεί θα αντλήσεις χαρά. Να το φάω με τους φίλους μου. Εντάξει. Εκεί ήταν η καρδιά του. Και του λέει ο πατέρας, εσύ. Πού τον πάει ο πατέρας, στη σχέση. Στη σχέση, στην πολυτιμότητα της σχέσης. Εσύ, παιδί μου, πάντοτε είσαι μαζί μου. Δεν σου φτάνει το πρόσωπό μου, δεν σου φτάνει η παρέα μου, δεν σου φτάνει η πραγματικότητα η δική μου, δεν σου φτάνει η αγκαλιά μου. Πού είναι η καρδιά σου για να αντλήσεις τη χαρά, από ένα κατσίκι που δεν σου δώσα. Γιατί μου το ζήτησες και δεν το δώσα. Δεν το ζήτησε ποτέ. Ζήτησε το. Μπαμπά σου είναι. Και αυτός ξέρει τι θα σου δώσει. Εντάξει. Ο μακαρισμός του ανθρώπου. Τι γίνεται σε αυτό το μακαρισμό του ανθρώπου. Σε αυτό το μακαρισμό του ανθρώπου ο Θεός λογίζεται δικαιοσύνη πώς. Χωρίς έργο. Χωρίς έργο. Εντάξει. Και εξηγεί τώρα. Σε τι συνίσταται αυτός ο μακαρισμός. Στα εδάφια 7 και 8 ήδη τα αναφέραμε. Μακάρι άνθρωποι, μακάρι εκείνοι των οποίων συγχωρέθηκαν οι ανομίες, αφέθησαν εανομίε και όν των οποίων επεκαλύφθησαν και πάστησαν οι αμαρτίες. Μακάριος ο άνθρωπος τον οποίο ο Κύριος, για προσέξτε, δεν θα λογίσει, προσέξτε πάρα πολύ τώρα, αμαρτία στον ενικό αριθμό, ως ζώσα κυρίαρχη αρχή. Αυτό κάνει δικαίωση. Και είναι πολύ σημαντικό. Ανοίξτε το λόγο του Θεού, ένα εδάφιο που πρέπει έτσι, έτσι, τακ, να σας πατάνε και να βγαίνει. Όταν κάναμε τις πράξεις των Αποστόλων, πράξεις 15-9. Πράξεις 15-9. Βρείτε πράξεις 15-9 και θα πούμε κάποια πράγματα. Για να προσέξτε πάρα πολύ. Βρείτε πράξεις 15-9. Και θα γράψετε στις σημειώσεις σας κάποια πραγματάκια, γιατί δεν είναι. Λοιπόν, πράξεις 15-9. Έχει γίνει το πρώτο συνέδριο, γιατί υπήρχε ένα θέμα, τι θα γίνει με τους εξεθνών πιστούς, αν θα πρέπει να τηρούν την περιτομή και άλλα στοιχεία του νόμου. Και παίρνει το λόγο ο Πέτρος, εντάξει, πράξεις 15-9. Και μεταξύ άλλων λέει το εξής εκπληκτικό, ότι ο Θεός δεν έκανε καμία διάκριση ανάμεσα σε εμάς, τους Εβραίους, τους Ιουδαίους και αυτούς τα έθνη, η φοβερή φράση, προσέξτε, καθαρή σας. Τι χρόνος είναι αυτός. Αόριστος. Καθαρίσας. Μια για πάντα. Για προσέξτε. Τι πράγμα. Τας καρδίας αυτών. Πώς. Δια της πίστεως. Επί την πίστη. Πώς τους καθάρισε την καρδιά. Δια της πίστεως. Για προσέξτε κάτι. Γράψτε στις σημειώσεις σας. Πρώτον. Γράψτε, στα μάτια ενός απόλυτα Άγιου Θεού, στα μάτια ενός απόλυτα Άγιου Θεού, όταν κάναμε τις πράξεις το είχαμε γράψει, αλλά γράψα το ούτως γιόντως. Δεν ήσασταν όλοι στις πράξεις. Για προσέξτε το πρώτο. Έχω μία καθαρή καρδιά. Για προσέξτε, θα κάψουμε λίγο τα λαμπάκια τώρα. Για προσέξτε. Ξανά πάλι. Στα μάτια ενός απόλυτα Άγιου Θεού έχω εν Χριστώ, έτσι, μία καθαρή καρδιά. Πράξεις 15-9. Ερώτηση, προσέξτε πάρα πολύ. Πόσο καθαρή. Πόσο καθαρή είναι η ερώτηση. Πόσο καθαρή είναι.
Απόλυτα καθαρή.
Απόλυτα καθαρή. Σαν του.
Θεού.
Του Χριστού. Και έχω μια δικαιοσύνη σαν του Θεού. Θυμηθείτε. Β' Κορινθίους 5:21. Εκείνον που δεν γνώρισε αμαρτία τον έκανε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς δικαιοσύνη του Θεού. Εν αυτό λέει το κείμενο. Και 1 Κορινθίους 1:30-31. Ο Χριστός. Λέει στους Κορινθίους, εσείς στην εμπειρία τους, Ερυθρόνος διχώνει, εμπειρία τους, θα πω σε λίγο. Εσείς όμως, Είστε εξ αυτού, από το Θεό, εν Χριστώ, που γεννήθηκε σε εσάς, σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωση. Εντάξει. Δεύτερον, στα μάτια ενός απόλυτα Άγιου Θεού, προσέξτε, είμαι τόσο αγαπημένος, πόσο αγαπημένος. Εδώ είπαμε πόσο καθαρή καρδιά. Τώρα λέμε πόσο αγαπημένος. Όσο ο γιος του. Όσο ο Χριστός. Πού το ξέρουμε αυτό, ποιος μας το λέει?
Χριστός.
Ο Χριστός, πού μας το λέει? Ιωάννης 17, όταν προσεύχεται στον Πατέρα. Λέει στον Πατέρα μεταξύ άλλων θαυμαστών. Και αγάπησες αυτούς, σένα και εμένα, καθώς εμένα αγάπησες. Ο Πατέρας με αγάπησε και σε αγάπησε όπως το γιο του. Ο Χριστός πώς με αγάπησε και σε αγάπησε? Όπως ο Πατέρας. Πού το λέει αυτό? Το ίδιο βράδυ, στο 15ο κεφάλαιο. Καθώς με αγάπησε ο Πατήρ και εγώ αγάπησα εσάς. Και μετά τι μας καλεί να κάνουμε? Μείνατε εν τη αγάπη μου. Και με ποιο τρόπο μένω στην αγάπη του? Φυλάτοντας τις εντολές του. Καθώς και εγώ εφύλαξα τις εντολές του Πατέρα μου και μένω εν τη αγάπη αυτού. Εάν με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές μου. Βλέπετε ότι προηγείται η σχέση, ακολουθούν οι εντολές. Αν αποκόψεις τις εντολές από τη σχέση και το πρόσωπο, άστα. Και το τρίτο, μέσα, προσέξτε, στο πνεύμα μου το οποίο τώρα είναι αναγεννημένο, κατοικεί ο Τριαδικός Θεός. Εντάξει, κατοικεί ο Πατέρας, κατοικεί ο Υιός, κατοικεί το Άγιο Πνεύμα. Και όχι μόνο κατοικεί ο Τριαδικός Θεός, προσέξτε, εδώ θα κάνουν τα λαμπάκια τώρα. Όλη η Εκκλησία είναι στο Πνεύμα σου. Όλη η Εκκλησία, θριαμβεύουσα και στρατευωμένη, είναι στο Πνεύμα σου. Γιατί? Όποιος προσκολάται με τον Κύριο είναι ένα πνεύμα. Εάν ο Φωκίωνας, ο Χάρης, η Μαρία προσκολάτε με τον Κύριο, τι είναι? Ένα πνεύμα. Ο Ιησούς Χριστός πού είναι? Και στο δικό μου το πνεύμα. Ένα πνεύμα η Μαρία, ένα πνεύμα ο Χάρης, ένα πνεύμα ο Φωκίωνας, ένα πνεύμα η δούλα με τον Χριστό, είναι εν Χριστώ και στο δικό μου το πνεύμα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος θα πει στους Κορινθίους: εγώ απών κατά το σώμα, παρών όμως κατά το πνεύμα. Έκρινα ήδη αυτόν που κάνει έτσι και μετά θα τους πει: αφού μαζευτείτε εσείς και τι άλλο? Και το αιμόν πνεύμα. Πώς? Ο Παύλος θα ήταν χιλιόμετρα μακριά. Πώς το πνεύμα του Παύλου θα ήταν με τους Κορινθίους? Εν Χριστώ Ιησού στο δικό τους το πνεύμα. Καταλαβαίνετε τι είναι πούτυρα. Θα αποκαλύπτω δένεμα. Πάω το μυαλουδάκι σου, θα κάνουν τα λαμπάκια. Δεν το συζητάμε. Αλλά αφήστε την τέταρτη διάσταση. Εδώ αυτά τα τρία. Προσέξτε, αυτά τα τρία πρέπει να τα φυκέψω μέσα μου. Αυτά τα τρία, προσέξτε, προσέξτε πάρα πολύ. Είναι δώρο, μου λογαριάζονται, προσέξτε, προσέξτε πάρα πολύ τώρα, πάρα πολύ τώρα. Και δεν συμβαίνουν στην εμπειρία μου. Δεν συμβαίνουν στην εμπειρία μου. Στην εμπειρία μου δεν έχω καθαρή καρδιά. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Προσέξτε, όσοι εδέχτησαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε τι? Εξουσία, προσέξτε, εξουσία να γίνουν. Το να γίνουν σημαίνει εμπειρικά. Εν Χριστώ είμαι παιδί του, ναι. Γι' αυτό στους μαθητές, οι μαθητές ήταν παιδιά του. Πώς ξέρουμε ότι ήταν? Τι θα πει, αφήστε τους 12, τι θα πει στους 70 που ισχύει για τους 12? Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται. Μη χαίρεστε ότι υποτάσσουν τα δαιμόνια. Χαρείτε μάλλον ότι... τελειωμένη υπόθεση. Τα ονόματά σας εγγράφησαν στο βιβλίο της ζωής. Την ίδια ώρα τους λέει. Εμπειρικά, βιωματικά. Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Ευεργετείτε αυτούς που σας μισούν. Ευλογείτε αυτούς που σας καταρρώνται. Εύχεστε για αυτούς να βλάβουν για να γίνετε οι του πατρός σας. Τι γίνεται εδώ τώρα? Αφού γράφτηκαν, δεν γράφτηκαν τα ονόματά τους. Γράφτηκαν. Στα μάτια ενός απόλυτα Αγίου Θεού, δώρο, χάρη, έλεος. Εμπειρικά, όχι. Εμπειρικά έπρεπε να μάθουν να ευλογούν αυτόν που τους καταράτε. Έπρεπε εμπειρικά στην εμπειρία τους να είναι χρηστοί σε αχάριστους και σε κακούς. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Αυτά τα τρία ισχύουν στην πηγή της δικαίωσης. Γι' αυτό αν ζήσουμε και φτάσουμε στο πέμπτο κεφάλαιο, Ρωμαίος 5.1, δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, τι έχουμε. Γιατί έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Για να ξεκινήσουμε με αυτά τα τρία, προσέξτε, εντελώς ακατάκριτη. Εντελώς ακατάκριτη. Δυνάμει του αίματος που έτρεξε και της χάρης του Θεού, μία σχέση πάνω σε ποια βάση του μιλάς κάθε μέρα. Έχω εγώ εξουσία, έχω εγώ παρησία. Αστείο πράγμα. Υπάρχει μέρα που να μην έκανα χρήση του αίματος του. Όπως στη φυσική ζωή σας είχα παλιά. Δηλαδή, όσο πιο καθαρός είσαι, τόσο πιο πολύ συχνά χρησιμοποιείς το σαπούνι. Υπάρχει περίπτωση να μην χρησιμοποιείς το σαπούνι. Και δεν υπάρχει περίπτωση ούτε μια μέρα να μην κάνεις χρήση από αυτό το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό, εάν περπατάμε εν το φωτί, στο φως, έχουμε κοινωνία με τα λίλων. Και μόνο τότε το αίμα του γιού του καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Κύριε, πώς με καθαρίζεις από κάθε αμαρτία, αφού έχω μια καθαρή καρδιά, αφού την καθάρισες. Ξανά η ερώτηση. Αντίθεση φαινομενική. Πώς μου καθαρίζει το αίμα σου τις αμαρτίες, αφού καθαρίσας τις καρδιές αυτών δια της πίστεως. Η χάρη και το αίμα καθαρίζει την καρδιά μου στα μάτια ενός απόλυτα Άγιου Θεού. Με λογαριάζει δίκαιο για να μπορέσει ο απόλυτα Άγιος Θεός να ξεκινήσει μια σχέση με μένα και με σένα. Μέσα από την οποία, μέρα με την ημέρα, εβδομάδα την εβδομάδα, μήνα με το μήνα, χρόνο με το χρόνο, ο Ιησούς Χριστός δια του Αγίου Πνεύματος θα αρχίσει να μορφώνεται. Αλλά εγώ ταπεινά δεν εργάζομαι, αδελφοί, για αυτά τα τρία. Τα παίρνω με δέος, τα παίρνω με γνωμοσύνη, τα παίρνω με πίστη, τα αγκαλιάζω με πίστη, τα φυτεύω μέσα μου, τα κουβεντιάζω με τον Κύριο. Αχ, λέει, και να ήμουν. Είχα πάει στη Ρώμη πριν από χρόνια, έτσι νιώπατε με, και να βλέπεις τις γυναικούδες. Στα γόνατα να ανεβαίνουν τα σκαλιά εκεί του πρετορίου να κάνουν ευχές στον Πάπα. Μήπως και τους δεχτεί ο Θεός έλεος, το ίδιο γίνεται στην Τίνο και τα λοιπά. Είναι δυνατόν. Θα ασκήσω πίστη σε αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή και θα ξεκινήσω με χαρά και ακατάκριτα μια σχέση μαζί του. Γιατί προσέξτε τώρα, πάμε τώρα στα ζωή. Αυτό εδώ είναι το δώρο, εντάξει. Γιατί μου το κάνει, για να αρχίσω μια σχέση ακατάκριτος μαζί του, ώστε εμπειρικά και βιωματικά να μορφωθεί μέσα μου, να αρχίσω να του μοιάζω το πρωτότυπό μου, να εκφράζεται από μένα προς τα έξω, να είμαι μια ζωντανή μαρτυρία. Για προσέξτε τώρα, στον πατέρα της πίστης Αβραάμ, ως προς την πηγή της δικαίωσης, επίστευσε στο Θεό και του λογαριάστηκε δικαιοσύνη. Για προσέξτε. Αυτό όμως που του λογαριάστηκε ξανά και ξανά θα έβρισκε την εκπλήρωσή του με μια σειρά από πράξεις υπακοής. Άλλη μια φορά. Αυτό που του λογαριάστηκε. Γι' αυτό ανοίξα τον Ιάκωβο. Ανοίξα τον Ιάκωβο τον λόγο. Για προσέξτε. Και δεν υπάρχει καμία αντίθεση, απλά υπάρχει θαυμαστή ισορροπία ανάμεσα στον Παύλο και στον Ιάκωβο. Για προσέξτε. Στο δεύτερο κεφάλαιο. Για προσέξτε. Προσφέρει τελικά τον Ισαάκ. Εντάξει. Λάβε τώρα αυτόν που αγάπησες και πρόσφερε. Τον σηκώθηκε νωρίς το πρωί, γνωστή ιστορία. Έτσι. Και κοιτάξτε τι γράφει ο Ιάκωβος στο 23. Και αν έχετε καθώς έχετε τη δική σας γραφή, βάλτε ένα κύκλο, βάλτε ένα αστεράκι, βάλτε, υπογραμμίστε τη λέξη. Και επληρώθη η γραφή, λέγουσα. Και επληρώθη. Τι θα πει επληρώθη? Εκπληρώθηκε. Τι εκπληρώθηκε? Πίστεψε στο Θεό και του λογαριάστηκε δικαιοσύνη. Ας την υπόσχεσαι. Η δικαιοσύνη που του λογαριάστηκε στα μάτια ενός απόλυτα Αγίου Θεού εκπληρώθηκε με πράξη υπακοής. Αυτό ισχύει για τη δική μου τη ζωή και τη δική σου. Αλληλούια, λέει, Κύριε, το αίμα της ο Χριστός. Εκπληρώνεται αυτό με συνειδητές πλέον επιλογές μέσα στο θέλημα του Θεού. Για θυμηθείτε, μας λέει ο Παύλος στον Τίτο, φανερώθηκε η σωτήρια χάρη του Θεού, διδάσκουσα ημάς. Τι κάνει η χάρη? Διδάσκει. Τι διδάσκει η χάρη? Τι κάνει η χάρη? Η χάρη που μου λογαριάζει τη δικαιοσύνη του Θεού με διδάσκει. Τι με διδάσκει? Να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες και να ζήσουμε τον υπόλοιπο χρόνο. Γιατί τον υπόλοιπο? Γιατί μέχρι να συναντήσω τον Χριστό ζούσα για μένα. Τον υπόλοιπο χρόνο τρία απειρήματα έχει: σοφρόνος, δικαίος, ευσεβός. Σοφρόνος ως προς τον εαυτό μου, δικαίος ως προς τις σχέσεις μας, ευσεβός ως προς τον Θεό. Συνεπώς, επίστευσε ο Αβραάμ στον Θεό. Του λογαριάστηκε δικαιοσύνη. Ένα λεπτάκι, δόξα στον Θεό, είναι το δώρο για να ξεκινήσει η σχέση. Αυτό θα εκπληρωθεί με πράξεις συνειδητής υπακοής πλέον. Αυτά, επειδή η συστηματική θεολογία τα χωρίζει, ξέρετε, για να μας βοηθήσει. Δικαίωση, διαπίστωση, το άλλο. Δεν χωρίζονται, αδελφοί, το πακέτο είναι ένα. Το πακέτο είναι ένα. Δεν είναι σούπερ μάρκετ ο Θεός. Διαλέγω αυτό και αφήνω αυτό. Θα είναι, λέει, σωτήρας μου, αλλά δεν θα είναι Κύριος μου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι σατανικό, προσέξτε το. Μπορεί στην εμπειρία μου εγώ να καθυστέρησα να παραδοθώ. Εντάξει. Αλλά τότε ολοκληρώθηκε η σωτηρία. Γιατί? Γιατί όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Έτσι. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Τότε σφραγίζεται η σωτηρία μου. Όχι πριν. Όχι πριν. Εντάξει. Εκτός αν είμαι περίπτωση ληστή, γνήσιας μετάνοιας, γνήσιας πίστης, δεν είχε περιθώριο να ζήσει ο καημένος. Πέθανε ύστερα από λίγο. Αν όμως ζούσε 30-40 χρόνια, να είστε σίγουροι πως αυτός για τον οποίο ο Κύριος είπε αληθώς θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο, θα ζούσε ζωή πίστης, θα ζούσε ζωή άγια, θα ζούσε ζωή καθαρή, θα ζούσε ζωή υπακοής. Εντάξει. Το επίστευσε ο Αβραάμ και του λογαριάστηκε δικαιοσύνη. Προσέξτε, είναι πολύ σημαντικό να το καταλάβετε. Εκπληρώθηκε, αδελφοί. Στη ζωή πόσων που ομολογούν Χριστό και αναγέννησε τις εκκλησίες μας, αυτή η ομολογία μένει ανεκπλήρωτη. Γι' αυτό, για να θυμηθούμε τι λέει ο Παύλος στον Τιμόθεο. Το σταθερό θεμέλιο, λέει, όμως του Θεού μένει. Έχων τη σφραγίδα ταύτη. Ποια σφραγίδα? Ποια σφραγίδα έχει το στερό θεμέλιο του Θεού? Άντε, το ξεχάσατε. Γνωρίζει ο Κύριος τους όντας αυτού. Στόπεδο. Δεν έχει σημασία τι λέω εγώ και εσύ. Αλληλούια, άστο. Ο Κύριος με ξέρει. Ο Κύριος με γνωρίζει. Θυμηθείτε, πολλοί στον Ιωάννη πίστευσαν σε αυτόν. Αυτός όμως δεν πίστευε σε αυτούς. Γιατί ήξερε τι ήταν εντός του ανθρώπου. Γυρίζουμε πίσω στα λόγια του Παύλου στον Τιμόθεο. Το στέρεο όμως του γράφει θεμέλιο του Θεού μένει έχων τη σφραγίδα ταύτη. Ποια σφραγίδα, Παύλε? Γνωρίζει ο Κύριος τους δικούς του, τους όντας αυτού. Και τι γίνεται σε αυτούς που γνωρίζει ο Κύριος? Και πείτε τη συνέχεια. Ας απομακρυνθεί από τις αδικίας καθένας που ονομάζει το όνομα του Χριστού. Δεν μένω ο ίδιος. Η ζωή μου αλλάζει δραματικά. Η ζωή μου αλλάζει καθοριστικά. Το βλέπουν οι δικοί μου. Το βλέπουν οι φιλενάδες. Το βλέπουν οι φίλοι. Το βλέπουν στην εκκλησία. Είναι άσπρο μαύρο. Είναι ΠΑΟΚ Άρης. Είναι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Είναι ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία. Είναι ΚΚΕ. Είναι Εθνική Παράταξη. Τελείωσε. Αυτό το γκρίζο, το ομιχλώδες, το αβέβαιο μέσα στους κύκλους μας. Όχι, αδελφοί. Εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι καινή κτήσεις, είναι νέο κτίσμα. Όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Φαντάζεστε τώρα τον Άσο, το γιο που πραγματικά ελθώνει σε αυτόν, άρχισε να στερείται, να λιμοκτονεί, γυρίζει πίσω, βιώνει το καταφυλόν αυτόν, επεσώνει τον τράχυλον αυτού, βιώνει το δαχτυλίδι, τα παπούτσια, την πρώτη στολή, το καλύτερο μοσχάρι. Μετά από ένα χρόνο, δύο, να πει: βαρέθηκα εδώ. Πάω να κάνω μια βουτιά εκεί πάω και στα χαρούπια πάλι. Πεθύμησα τα ξυλοκέρατα, ρε παιδί μου. Τι ωραία που ήταν εκεί με τα γουρούνια. Υπάρχει περίπτωση, αδερφέ. Να αρχίσω στα καλά του άνθρωπο. Εντάξει. Μόνο η ψυχή, αν είναι, θυμίζω, τι ξεκαθαρίζει τη σωτηρία. Παραβολή του σπορέω. Σωτηρία και αναγέννηση υπάρχει, είπαμε, μόνο στην καλή γη. Να θυμηθούμε άλλη μια φορά σε χρόνο διάρκεια στα χαρακτηριστικά της καλής γης. Ακούση. Παραδέχονται. Καρποφορούν. Αν η ψυχή ανήκει στο πετρώδες έδαφος και στο ακανθώδες, δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπήρξε ποτέ. Υπήρξε μια ομολογία, υπήρξε μια συγκατάθεση διανοητική και συναισθηματική στις αλήθειες του Ευαγγελίου. Γιατί συναισθηματική, διανοητική γιατί είναι ωραία η αλήθεια, συναισθηματική γιατί επειδή είναι ωραία η αλήθεια παράγει όμορφα συναισθήματα, και βέβαια λιγάκι έτσι να ψιλοαφημιστείς, δεν θες να πας στην κόλαση και θες αυτό. Κάποια στιγμή όμως, στα πετρώδη, δεν είχε ρίζα. Για θυμηθείτε, πώς δέχονται αυτοί που είναι στα πετρώδη τον λόγο? Μεταχαράς. Στο μεταχαράς υπάρχει ομολογία. Και εμείς βιαζόμαστε, αναγεννήθηκε. Περίμενε, κράτα μικρό καλάθι, δεν αναγεννήθηκε καθόλου. Ήτα, με έψινο γιώτα που σημαίνει έπειτα, όταν γίνουν δύο πράγματα, θυμόσαστε, τι? Θλίψεις ή διωγμός εξαιτίας του λόγου. Με τα χαράς δέχτηκαν, τώρα ευθύς σκανδαλίζονται. Και το ακαθόδες έδαφος, ακόμα πιο επικίνδυνη κατάσταση, εκεί μπορεί να έχει, πει, να έχει γίνει δάσκαλος, δασκάλας, δασκάλα κυριακού σχολείου, στέλεχος, εντάξει. Τι έγινε στην πορεία? Η απάτη του πλούτου. Οι μέρημνες του αιώνος τούτου. Και η επιθυμία των άλλων πραγμάτων συμπνίγει τον λόγο. Και γίνεται ακάρπος. Εντάξει. Λοιπόν. Ελογίστη λοιπόν το Αβραάμ η πίστη στη δικαιοσύνη και είπαμε ότι αυτή η πίστη που λογαριάζεται όχι μόνο στον πνευματικό μας πατέρα της πίστης. Γιατί αν είσαστε, λέει, του Χριστού, λέει ο Παύλος στο Γαλάτας επιστολή, άρα είστε σπέρμα τίνος του Αβραάμ και κατ' επαγγελία κληρονόμου. Αυτό που μου λογαριάζεται, προσέξτε, στα μάτια ενός απόλυτα Αγίου Θεού, θα έχει συνεχείς εκπληρώσεις στην εμπειρία μου. Με μια ζωή άγια, με μια ζωή υπακοής, με μια ζωή μεταμόρφωσης. Βλέποντας, λέει, την αυτήν εικόνα με ανακεκαλυμμένο πρόσωπο, τι κάνουμε? Βλέποντας το πρόσωπο του Κυρίου με ένα κεκαλυμμένο πρόσωπο, άντε σας το πω, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα, από δόξης εις δόξα. Θυμίζω, το λέγαμε παλιά άλλη μια φορά. Τελειώνει σε λίγο και το 2011, τόσο γρήγορα κι αυτό. Ερώτηση. Στο τέλος το 2011, εμπειρικά και βιωματικά, μορφώθηκε πιο πολύ ο Χριστός μέσα σου? Μέσα μου. Από ότι στο τέλος του 2010. Αν μας αφήσει ο ύψιστος και φτάσουμε του χρόνου, τέτοια εποχή, 2012 αν ζούμε. Εύχομαι να μην λείψει κανείς από ανάμεσά μας και το 2012 να υπάρχουν όλοι. Γιατί δεν είναι δεδομένο τίποτα, έτσι. Απίστευτες δυνάμεις κρατάνε όλα σε λειτουργία. Κάθε 10 δευτερολέπτο. Αν ζήσουμε του χρόνου, Νοέμβριος του 2012, τέλειο Νοεμβρίου του 2012, θα έχει μορφωθεί εμπειρικά και βιωματικά περισσότερος Χριστός και περισσότερο Κύριος μέσα μου και μέσα σου. Μη βιάζεσαι να πεις ναι. Αν έχει μορφωθεί, θα το πάρει χαμπάρι η γυναίκα σου, το πάρει χαμπάρι ο άντρας σου, το πάρουν χαμπάρι τα παιδιά, θα το πάρουν χαμπάρι στη δουλειά, θα το πάρει χαμπάρι η παρέα, θα το πάρει χαμπάρι η εκκλησία. Άγιοι γίνεστε. Όσοι εδέχθησαν αυτόν, δεν τους κάνει βιωματικά και εμπειρικά παιδιά του. Όχι, αδελφοί. Μας δίνει εξουσία να γίνουμε παιδιά του. Ευλογείται αυτούς που σε καταρρούν. Μπορούσα να το κάνω αυτό πριν. Μου δώσει εξουσία. Αδύνατο. Μου έδωσες μία, τρεις θα σου δώσω. Με έβρισες μία, 10 θα σε βρίσω. Θα σου αλλάξω τα φώτα. Μου λέγε κάποιος, κοίταξε, εγώ δεν έχω πειράξει ούτε μίγα. Μόνο μη με πειράξεις. Άμα με πειράξεις, έσβησες από το χάρτη. Αλλά κατά τα άλλα, τι κατά τα άλλα. Κάποιος θα σε πειράξει, δεν γίνεται. Εντάξει. Κάποιος θα σε αδικήσει, κάποιος θα σε προσπεράσει, κάποιος θα σου προσβάλλει τη φήμη. Τι θα γίνει τότε? Το υπόδειγμά μας, το μοντέλο μας, λιδωρούμενος, δεν αντιλιδώρει. Πρόσεξε, πριν την αναγέννηση, πριν τη δικαίωση, πριν μου λογιστεί αυτό ως δώρο, δεν έχω εξουσία να το κάνω αυτό. Τώρα, αλληλούια, έχω εξουσία να μοιάσω το πρωτότυπό μου. Έχω εξουσία να μοιάσω τον πατέρα μου. Γίνεστε εκτήρμονες, καθώς ο πατέρας σας είναι εκτήρμον. Τώρα μπορώ, τώρα μου έχει δώσει εξουσία. Το θέμα είναι, θέλω? Σωτηρία, αδελφοί, είναι πραγματικά μια τόσο, τόσο μεγάλη σωτηρία. Σταματούμε εδώ. Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα, γιατί πραγματικά η σωτηρία η δική σου εν Χριστώ Ιησού και δια Πνεύματος Αγίου είναι μια θαυμαστή σωτηρία, είναι μια τόσο, τόσο, τόσο μεγάλη σωτηρία. Κύριε, την έχουμε βιώσει τόσο λίγο, συγχώρεσέ μας. Δώσ' μας χάρη να σε πλησιάσουμε. Δίνε μας πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης. Ανοίξέ μας το νου, ανοίξέ μας την καρδιά, μάθε μας, δίδαξέ μας. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι Πατέρα Άγιε, αυτός που δικαιώνεις, ασεβή σαν και εμάς. Δώσ' μας χάρη να πάψουμε να εργαζόμαστε για την αποδοχή μας και να αναπαυτούμε σε μια απίστευτη, απίθμενη, θεία αγκαλιά αγάπης και θείου ελέους. Το Άγιο Πνεύμα σχολιάσει το λόγο σου την καρδιά μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.